12-րդ Առավոտը, գլուխը բարձին, ուրասեղնագործված էր զանգակաձև մի վահանակ, Թերեզը մտածում էր նախորդ օրվա զբոսանքների, հրեշտակներով շրջանակված այնքան նուրբ այն աստվածածինների, նկարված կամ քանդակված այն անթիվ երեխաների մասին, որոնք բոլորն էլ գեղեցիկ են, բոլորն էլ երջանիկ, և ամբողջ քաղաքով հնարագիտորեն երգում են շտորալիության և գեղեցկության ալելույան։ Բրանկաչինների հրճակավոր մատուռում, աստվածային արշալույսի պես դժգույն և շողշողուն այդ որմնանկարների առջև, դշարտրը խոսել էր նրա հետ Մազաչոյի մասին այնքան վառ և գունագեղ լեզվով, որ Թերեզը կարծես թե տեսնում էր նրան, վարպետների այդ պատանի վարպետին, որի բերանը կիսաբաց էր, աչքը մռայլ և կապույտ, մտազբաղ էր, մահամերձ և հափշտակված։ Եվ Թերեզը սիրել էր այդ հրաշալիքները մի առավոտյան, որ ավելի դյութական էր, քան ցերեկը։ Դշարտրը նրա համար այդ փառապանց ձևերի հոգին էր, այդ ազդվատես իրերի ոգին։ Արվեստը և կյանքը Թերեզը հասկանում էր նրանով և նրա մեջ։ Աշխարհի տեսարաններով հետաքրքրվում էր Թերեզը այն չափով միայն, որ չափով դշարտրն ինքն էր հետաքրքրվում դրանցով։ Այս համակրությունն ինչպես առաջացավ Թերեզի մեջ, որոշակի չէր հիշում։ Նախև առաջ, երբ Պոլ Վանսը կամեցավ դշարտրին ներկայացնել, ինքը ոչ մի ցանկություն չուներ նրան ծանոթանալու, ոչ մի նախազգացում չուներ, թե նա դուր կգա իրեն։ Հիշում էր վայելչագեղ բրոնզանդրիներ և նուրբ մոմանդրիներ, որոնց տակ նրա անվան ստորագրությունը կար, և որը նկատել էր նա Շանդը Մարսի սալոնում կամ Դյուրան Ռյուելի մոտ։ Բայց չէր երևակայում, թե նա ինքն էլ կարող էր հաճելի լինել, ոչ էլ ավելի հրապուրիչ, քան այնքան արվեստագետներ և արվեստասերներ, որոնց վրա զվարճանում էր իր մտերմական ճաշերի ժամանակ։ Երբ դշարտրին տեսավ, նա իրեն դուր եկավ։ Անդորավետ կերպով մտածեց նրան քաշել, գրավել և հաճախ տեսնել։ Այն երեկո, երբ տա ճաշեց իր մոտ, Թերեզը նկատեց, որ նա իր հանդեպ պահում էր շատ ազնիվ մի ճաշակ, որ իրեն շոյում էր։ Բայց շատ շուտով նա մի քիչ ջղայնացրեց իրեն։ Թերեզն անհամբեր էր դառնում, երբ տեսնում էր, որ նա շատ է փակված ինքն իր մեջ և իր ներքին աշխարհի մեջ, որ շատ քիչ է զբաղվում իրենով։ Թերեզը կուզենար խռովք գցել նրա մեջ։ Անհամբերության այս վիճակի մեջ էր, ընդմին նաև նյարդայնացած, երբ զգում էր, որ մենակ է մնացել աշխարհում, երբ մի երեկո հանդիպեց նրան կրոնների թանգարանի ցանկապատի առջև, որտեղ նա խոսեց Ռավեննայի և իր գերեզմանի մեջ ոսկեգահի վրա նստած այն կայսրուհու մասին։ Թերեզը գիշերվա ստվերի մեջ տեսավ, որ նա ծանրախոհ է և դյութիչ, ձայնը ջերմ, աչքը մեղմ, բայց շատ է օտարոտի, շատ հեռավոր, շատ անծանոթ։ Թերեզը դրանից մի տեսակ տհաճություն էր զգում, և այժմ դարավանդը եզերող ոփիների երկարության վրա այլևս չգիտեր, ցանկություն ուներ նրան տեսնելու ամեն օր, թե չտեսնելու բնավ։ Այն օրվանից, երբ Թերեզը նրան նորից գտա Ֆլորենցիայում, բացառապես մի հաճույք ուներ՝ զգալ նրան իրեն մոտ, լսել նրան։ Դշարտը կյանքը սիրելի էր դարձնում, այլազան և գունագեղ, նոր, բոլորովին նոր։ Դշարտը հայտագործում էր մտածողության քնքուշ ուրախությունները և անուշաբույր տխրությունները։ Արթնացնում էր հեշտասիրություններ, որ ինքը Թերեզը կրում էր իր մեջ նիրհած վիճակում։ Այժմ վճռականապես որոշել էր պահել նրան, բայց ինչպես։ Դժվարությունները նախատեսում էր, իր պայծառ միտքը և խառնվածքը պարզ ներկայացնում էին այդ բոլոր դժվարությունները։ Մի րոպե Թերեզը փորձեց ինքն իրեն խաբել, ասաց, թե գուցե նա երազող էր, խանդավառված, ծրված, արվեստի ուսումնասիրության մեջ կորած և կանանց վերաբերմամբ բուրըն ճաշակ ուներ։ Ուրեմն կմնար հետևողական, առանց պահանջկոտ լինելու։ Բայց իսկույն վետ բարձի վրա շարժեց իր գեղեցիկ գլուխը, որ թաղվում էր մազերի մռայլ վտակներում, և չկամեցավ վստահ լինել այդ մտքի վրա։ Եթե դշարտրը չէր կարող սիրահարվել, կկործներ ամբողջ հմայքն իր աչքում։ Ապագայի մասին չհամարձակվեց մտածել։ Թերեզն ապրում էր ներկա ժամով, երջանիկ էր, անհանգիստ և փակում էր աչքերը։ Լուսանետերով կտրատված տվերի մեջ Թերեզն այսպես երազում էր, երբ Պոլինը նամակներ ներս բերեց առավոտյան թեյի հետ։ Մի ծրարի վրա, որտեղ նշված էր Ռուայալ փողոցի ակումբի նշանը, Թերեզը ճանաչեց Լմենիլի արագ և պարզ զգրությունը։ Թերեզը սպասում էր այդ նամակին և զարմացավ միայն, որ իսկապես կատարվեց այն, ինչ պետք է կատարվեր, ինչպես իր մանկության ժամանակ, երբ անվրիպելի ժամացույցը ազդարարում էր դաշնամուրի դասի ժամը։ Իր նամակում Ռոբերտը նրան իրավացի կշտամբանքներ էր անում։ Ինչու մեկնել առանց ոչ մի բան ասելու, առանց մի խոսք թողնելու մնաց Բարովի համար։ Փարիզ վերադառնալուց հետո ամեն առավոտ սպասում էր նամակի, որ չէր գալիս։ Անցյալ տարի ավելի բախտավոր էր, երբ շաբաթական երկու կամ երեք անգամ արթնանալիս գտնում էր այնքան սիրուն և այնքան գեղեցիկ նամակներ, որոնց համար ցավում էր, որ չէր կարող տպել տալ։ Այնպես էր անհանգստացել, որ վազել էր նրա տուն։ «Շշմեցի, իմանալով ձեր մեկնումը»։ «Ձեր ամուսինն ինձ ընդունեց»։ Նա ինձ ասաց, թե դուք զիջելով նրա խորհուրդներին, գնացել եք ձմեռը Ֆլորենցիայում վերջացնելու Միս Բելլի մոտ։ Որոշ ժամանակից ի վեր, նրա կարծիքով, դուք դժգույն էիք և նիհարած։ Մտածել էր, թե օդափոխությունը լավ կլիներ ձեզ համար։ Դուք չէիք ուզում մեկնել, բայց որովհետև հիվանդանում էիք ավելի ու ավելի, վերջի վերջո նա կարողացավ համոզել ձեզ, որ մեկնեք։ Ես ինքս չտեսա, որ դուք նիհարած լինեիք։ Ինձ թվում էր ընդհակառակը, ձեր առողջությունը ոչ մի բանի կարիք չուներ։ Բացի դրանից, Ֆլորենցիան ձմեռային լավ կայան չէ։ Ձեր մեկնումից ես բան չեմ հասկանում, ես շատ եմ տանջվում։ Իսկույն վետ ապահովագրեք ինձ, շատ եմ խնդրում։ Կարծում եք, որ ինձ համար հաճելի է ձեզնից լուր ստանալ ձեր ամուսնու միջոցով և վայելել նրա սրտակցությունը։ Ձեր բացակայությունը նրան շատ է տխրեցրել, և նա շատ է ցավում, որ հասարակական կյանքի պարտավորությունները կաշկանդում են իրեն այս րոպեիս Փարիզում։ Ակումբում լսեցի, որ խոսում էին, թե շանսեր ունի նախարար դառնալու։ Սա զարմանալի է, որովհետև սովորություն չկա նախարարներ ընտրել բարձրաշխարհիկ մարդկանց միջից։ Ապա պատմում էր իր որսորդական պատմությունները։ Թերեզի համար աղվեսի երեք մորթի էր բերել, որոնցից մեկը շատ գեղեցիկ էր։ Դա մորթն էր մի քաջ կենդանու, որին իր բնից դուրս էր քաշել պոչից բռնած, և որը շրջվել էր ու իր ձեռքը կծել։ «Այսպես թե այնպես այդ անասունը կատարյալ իրավունք ուներ», ասում էր նա։ Փարիզում տհաճություններ ուներ, իր փոքրիկ եղբորորդին թեկնածու էր ակումբի մեջ մտնելու։ Վախենում էր, չլինի թե սևանա։ Թեկնածությունն արդեն հայտարարված էր։ Այս պայմաններում չէր համարձակվում խորհուրդ տալ նրան, հետ վերցնելու իր թեկտածությունը։ Դա կլիներ մի շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել։ Մյուս կողմից իսկապես շատ տհաճ կլիներ անհաջողությունը։ Նամակը վերջացնում էր աղաչելով, որ իր մասին լուր հաղորդի և շուտով վերադառնա։ Նամակը կարդալուց հետո Թերեզը շատ մեղմորեն պատռեց այն, գցեց կրակը և չոր տխրությամբ, շնորհազուրկ երազանքի մեջ, նայեց, թե ինչպես է վարվում։ Ռոբերտն անկասկած իրավունք ուներ։ Նա ասում էր, ինչ որ պարտավոր էր ասել։ Գանգատվում էր, ինչպես որ պետք է գանգատվեր։ Ինչ պատասխանել նրան։ Շարունակել նրա հետ այդ վատ կռիվը։ Մնալ դեռևս խռովկան։ Այժմ իսկապես որ խնդիրը խռովկանությունն էր։ Իրենց կռվի առարկան այնքան անտարբեր էր դարձել, որ կարիք ուներ խորհելու, որպեսի վերհիշեր, թե ինչի մասին էր։ Ոչ, այլևս ոչ մի ցանկություն չուներ նրան տանջելու։ Ընդհակառակը, ինչքան մեղմ էր զգում իրեն նրա հանդեպ։ Տեսնելով, որ նա իրեն սիրում է վստահորեն, իր համառ ռանդորության մեջ, Թերեզը դրանից տխրում և սարսափում էր։ Ռոբերտը չէր փոխվել, նույն մարդն էր մնացել, ինչ որ առաջ էր։ Ինքը չէր մնացել, նույն կինը։ Այժմ նրանք բաժանված էին աննշմարելի և հուժկու բաներով, ինչպես օդի այն ազդեցությունները, որոնք ապրեցնում են կամ մերցնում։ Երբ սենեկապանուհին ներս եկավ նրան հագցնելու, նա դեռ չէր սկսել պատասխանը գրել։ Մտահոգված, Թերեզը երազում էր. «Նա վստահում է ինձ, հանգիստ է»։ Եվ դա էր, որ նրան ամենից ավելի անհամբեր էր դարձնում։ Նա գրգռվում էր այդ պարզամիտ մարդկանց դեմ, որոնք ոչ իրենց վրա են կասկածում, ոչ էլ ուրիշների։ Երբ նա զանգակների դահլիճն իջավ, Վիվիան Բելին գտավ գրելիս։ Նա ասաց Թերեզին. «Ուզում եք իմանալ, դարլինգ, թե ինչ էի անում ձեզ սպասելիս»։ «Ոչ մի բան և ամեն բան»։ «Բանաստեղծություն»։ «Ո, դարլինգ, պետք է, որ այսպես լինի»։ «Բանաստեղծությունը դա մեր հոգին է, որ զեղում է բնականորեն»։ Թերեզը գրկեց Միս Բելին և գլուխը բարեկամուհու ուսին դրած ասաց.
«Կարելի է նայել»։
«Ո, դարլինգ, նայեք, սրանք ձեր երկրի ժողովրդական երգերի օրինակով հորինված բանաստեղծություններ են»։ Եվ Թերեզը կարդաց. Կապույտ լճի ջրում նետեց նա մի քար սպիտակ։ Քարը հանդարտ ալիքներում սուզվեց մինչև հատակ։ Աղջիկը քար նետող այն ժամ ամոթ և վիշտ զգաց, որ իր սրտի բեռը ճնշող դրուժան լճում մնաց։ «Սա փոխաբերություն է, Վիվիան, բացատրեք ինձ»։ «Ո, դարլինգ, ինչու բացատրել, ինչու»։ «Բանաստեղծական պատկերը պետք է բազմաթիվ իմաստներ ունենա. այն իմաստը, որ դուք կգտնեք, ձեզ համար կլինի իսկական իմաստը. Բայց այստեղ, my love, շատ հստակ մի իմաստ կա. այն է, չպետք է թեթևամտորեն դեն շպրտել, ինչ որ դրել ենք մեր սրտում»։